Jeg kan begynne med å lese noen skriftsteder. Først i Johannes det fjerde kapittel, der Jesus taler med kvinnen der ved Jakobs brønn. Og vi kan bare se på vers 24, hvor det der står: Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Så kan vi gå til 1. Johannes brev, og der hvis vi ser i det første kapittel og vers 5, så står det der: Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Og det neste verset er i det fjerde kapittelet i 1. Johannes brev. Og der i det åttende verset så sier han: Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Det er de tre versene i Bibelen hvor det står at Gud er noe. Du kan si det står også mange andre steder at Gud er det ene og det andre, men det er mer hvor det kan stå at Gud er rettferdig, for eksempel. Altså det står ikke Gud er rettferdighet, men Gud er rettferdig. Men her er det noe som beskriver selve Guds natur. Gud er ånd, Gud er lys, og Gud er kjærlighet. Og hvis vi ser på de tre, den første betegner Guds natur, om du vil, hva han består av. Vi er kjød, men Gud, han er ånd. Det er hva hans natur består av. Det andre er det vi leste: Gud er lys. Og med lys der, så er det ikke først og fremst den type lys som solen gir, men han snakker om å vandre i lyset, eller vandre i mørket. Det er altså snakk om et moralsk lys, så det beskriver Guds moralske natur. Det første, selve hans bestanddel, Gud er ånd, men her, Gud er lys, det er en beskrivelse av Guds moralske natur. Og som vi var inne på forrige gang, Gud er hellig. Han er Israels hellige, og de himmelske herskarer, når de taler om Gud, så roper de ut: Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. Så kan du se i åpenbaringen at de frelste skarer, de priser ham fordi han har kjøpt oss med sitt blod. Men englene, de som aldri har opplevd forsoningen, de ser litt annerledes på det, om du vil. For dem er det fremste og det viktigste og det største, det er nettopp dette at Gud er hellig, hellig, hellig. Og de roper det ut tre ganger. De gjentar det, de slår det fast. Og det er det som han sier her når han sier at Gud er lys. Og ikke bare det, han sier det er ikke noe mørke i ham. Om vi skulle beskrive oss selv, så kunne vi kanskje si at vi er ikke helt svart. Men Gud er det motsatte. Gud er lys og ikke noe mørke. Og som jeg nevnte sist gang, dette er noe av det viktigste vi kan forkynne, spesielt i vår tid, for nå er det forsvunnet fra forkynnelsen. Før så var det slik at man forkynte Guds hellighet, til folk kom skjelvende og rystet og spurte: Er det noe håp for meg? Nå er det mer det motsatte, at man går rundt og skal fortelle alle mennesker at Gud er glad i deg, og han vil ha deg, og du må bare komme hit. Jesus elsker deg, han vil gjøre alt godt i ditt liv. Og man forkynner en Gud som er en tjener som kommer til oss for å fylle våre behov. Hvor vi kan sitte der som herrer, og Gud er tjeneren som skal gi oss alt det vi vil ha akkurat når vi vil ha det. Og hvis han ikke vil det altså, da. Men det ikke Bibelens budskap. Det det stikk motsatte. Han Herre. Han den som bestemmer, og først og fremst han, om du vil, den tre ganger hellige Gud. Men vi har også det siste vi leste om her, hvor det står at Gud kjærlighet. Hvis vi så ser på en måte overgangen mellom disse to, så kan vi se i 1. Johannes brev igjen i det første kapitlet. Og vers 9, så sier han der, «Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Vi har jo begynt å gå igjennom forskjellige bibelske sannheter, og da det i grunn bare et spørsmål om hvor lang tid ønsker man å bruke på det. Og det kunne vi brukt veldig lang tid på. Men jeg kommer ikke til å gjøre det, men vi kan bare kort si at sist talte vi om hellighet og rettferdighet. Det to ting som ligger nær opp til hverandre. Hellighet har mer med den moralske natur å gjøre, mens rettferdighet har, om du vil, med den moralske fremtreden å gjøre, hvordan man lever. Og her står det at Gud, siden han hellig, så han rettferdig. Han en rettferdig Gud. Og Paulus sier i 2. Timoteus brev, når han ser fram mot slutten, han vet at han skal halshugges, at han skal dø, og så ser han fram til lønnen, som han sier, Gud, den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag. Så Gud, han en rettferdig dommer. Det ingen urett hos Gud. Men her ser vi en litt annen side ved det å være rettferdig. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene. Hvordan i all verden det rettferdig? At hvis jeg bekjenner mine synder, så skal han tilgi dem. Hva det som rettferdig med det? Og hvis vi ser på rettferdighet som en slags juridisk rettferdighet, at rettferdighet det at man ikke gjør forskjell på folk, så det ikke mye logikk i det utsagnet her. Altså at jeg bekjenner mine synder, og så det rettferdig at de skal bli tilgitt. Det ikke så veldig logisk. Men det viser en annen side ved det, for hvis vi sier om et menneske at det rettferdig, så vi ikke fornøyd med bare at de ikke gjør forskjell på folk, eller at de strengt følger loven. Men når man ser for seg noen som rettferdig, så mener man også at de lever rett. Og der det et forklarende ord i Matteus 1, hvor det står om Josef. Og du kjenner det godt. Du vet at det står her i kapittel 1, vers 18, om hvordan Maria, det står, det viste seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Og det var før de var kommet sammen. Hun var trolovet med Josef. Og før de hadde blitt gift, så var hun gravid. Vel, Josef han var jo trolovet med henne, og plutselig så opplever han at hun gravid. Det ikke noe noen liker, for å si det sant. Og det var jo en selvfølgelighet at han skulle skille seg fra henne. Det var en selvfølgelighet. Men så står det i vers 19, Josef hennes mann var rettferdig. Så står det, og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Med andre ord, det at han var en hellig mann, gjorde at han ikke ville ha noe med hor å gjøre eller noe slikt, og for ham så det ut som at hans trolovet hadde drevet hor, så han ville skille seg fra henne. Men samtidig så ønsket han ikke å gjøre det verre enn han strengt tatt måtte. Han skilte seg fra henne, men siden han var rettferdig, så ville han ikke føre skam over henne. Han kunne ha ropt ut så høyt han kunne at hun har vært utro. Men han valgte å ikke gjøre det. Han valgte å gjøre det slik at han levde på best mulig måte. Altså ikke bare at han formelt sett var rettferdig at si at det rett og det galt. Men at han levde på rett måte. Det å være hellig ikke bare snakk om hva man avholder seg fra å gjøre, men det også snakk om å leve rett. Og det var det Josef gjorde her. Det var begått en urett mot ham, og han måtte gjøre noe med det, så derfor ville han skille seg fra henne, men samtidig så ville han gjøre det i stillhet. Fordi han ville ikke føre skam over henne. Han ønsket det beste for henne allikevel. Selv om slik det så ut for han, at hun hadde opptrett feil overfor ham, så ønsket ikke han opptrett feil overfor henne. Selv om hun hadde gjort noe galt mot ham, så ønsket ikke han å gjøre noe galt mot henne. Og jeg hørte en gang en som fortalte, de hadde vært sammen med noen, og så stoppet han og skulle kjøpe seg en avis. Så gikk han bort til aviskiosken og sa, ja, god dag, fin dag i dag. Og han andre bare kom med noen sure svar. Og han liksom, ja, hvordan står det til? Og, nei, det har vel ikke du noe med? Og var bare sur og uforskammet tvers igjennom. Og til slutt så gikk han derifra, og så kameraten som var med, han sa, du verden hvor sur han var i dag. Nei, sånn han sånn hver dag han, sa. Men hver dag, sa han, hvorfor var du så blid og positiv mot han? Nei, sier han skal ikke avgjøre hvordan jeg skal være. Og det noe med det. Vi skal la oss styre av det som inni oss. Og det gjør at et hellig menneske, et rettferdig menneske, oppfører seg annerledes overfor andre enn hva andre gjør overfor oss. Det viser seg på oss hvis vi hellige. Det betyr ikke at man går rundt og sur på alle disse vanhellige menneskene, men det betyr at vi som Josef, som ønsket å gjøre godt mot henne. Gud, han hellig. Ingen så hellig som han. Ingen så rettferdig som han. Det betyr også at det ingen som, slik som han, ønsker å gjøre rett mot alle. Ønsker å gjøre godt imot alle. Og det betyr at det at Gud hellig, det betyr også at han kjærlig. Gud kjærlighet. I Matteus evangelium, det 5. kapittel og vers 45, så står det der, vi kan ta fra vers 43. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Når Gud sender regn, så ser han ikke etter hvem som har fortjent det. Når solen står opp, så ser ikke Gud etter hvem som har fortjent at den skal lyse på dem. Han god imot alle. Han gir til alle. Han gir mulighet til alle mennesker. Ibland så hører jeg mennesker si, og jeg sikker på at for noen det sant, og resten mener det sikkert godt, men jeg har hørt veldig mange si som så at jeg hadde jeg ikke hatt Jesus, da hadde jeg sikkert vært død. Jeg tror de færreste av dem hadde vært død. Jeg tror faktisk de fleste av dem hadde gått gjennom livet og vært noenlunde glad og fornøyd. For de fleste mennesker går gjennom livet og noenlunde glad og fornøyd. Hvorfor man det? Fordi Gud god imot alle mennesker. Når jeg står opp om morgenen og ser at det lyst ute, så blir jeg glad og fornøyd. Det tror jeg veldig mange mennesker gjør, uten å være frelst. Men det en gave Gud har gitt til alle. Slik Gud. Han øser ut over alle. Han gir gode gaver til alle. Han bryr seg om alle. Det det som kjærligheten. Kjærligheten som Gud har ikke noe som gjør forskjell på folk. Men han den samme overfor alle. Vi hører iblant sagt, det også veldig godt ment, hvor man sier som så at ja, vi kan ikke leve på følelser. Og iblant så har jeg lyst til å si, ja, hva i all verden skal vi leve på? Og det var en som sa det slik at, ja, de sier vi ikke skal leve på følelser. Men alle de som har vært forfølger og torturister og så videre, det har vært mennesker som ikke har levd på følelser. Det har vært kalde, kyniske mennesker som bare har fulgt sin vilje og sitt intellekt. Så iblant så kan man si takk meg til noen følelsesmennesker, fremfor følelsesløse mennesker. Det definitivt ikke bedre å møte de som følelsesløse, enn å møte de som følelser. Men kanskje bør vi ta et lite skille, og jeg prøvde å klø meg litt i hodet og finne ut hvilke ord man skal bruke. Det ikke lett alltid, men kanskje kan man skille mellom om det vil en slags sanselighet og følelser. Altså det som skapes bare ut fra øyeblikkets påvirkning. Som man sier i Johannes brevet, ikke sant? Kjødets lyst, øynenes lyst, og hovmodig skryt av hva han har. Altså kjødets lyst, det som føles godt. Øynenes lyst, det som ser tiltrekkende ut. Det som et resultat av påvirkning. Men det også en type følelser som ikke et resultat av påvirkning. Det slik at en mann kan se en vakker kvinne og si at «Å, hun var vakker», og bli påvirket av det. Men det også mulig å være gift med noen i mange, mange år og si at vi elsker hverandre. Og det vært de som har opplevd at den ene ektefellen har kastet i fengsel. Og de har ikke sett dem på årevis. Men allikevel så kan det si, jeg elsker fortsatt. Det ikke synet som gjør det. Det ikke kjødet som gjør det. Det noe som bor inni oss som gjør det. Følelser har litt med våre sanser å gjøre, men det stopper ikke der. Det noe som går videre. Det noe som går dypere. Og slik det med alle våre følelser. Ja, i et godt møte hvor alle positive, så kan kanskje alle bli glad. Men det en glede som varer ved utover dette. Så ja, hvis man, når man sier man skal ikke leve på følelser, mener at man skal ikke leve på bare de opppiskede følelsene, eller de sanselige følelsene, de som skapt der og da, så kan nok det være rett nok. Men det noe dypt og grunnleggende som bør være i vårt indre. Han sier, gleder i Herren, alltid. Og så sier han, husk at gleden i Herren deres styrke. Han sier ikke at, husk at kunnskapen om at Gud sterk og god, den skal være deres styrke. Det også en styrke. Men allikevel sier han at gleden i Herren, det vår styrke. Hvis vi har bare en ren intellektuell forståelse av ting, så ikke det en så stor styrke. Men når disse følelsene kommer i tillegg, det styrken. Gleden styrken i kristenlivet. Hvor jeg kan si at jeg glad for å være frelst. Uansett hva som skjer, uansett hvor jeg så kan jeg, om du vil, lukke øynene og være litt sammen med Herren og si at jeg fornøyd med dette. Det det jeg ønsker å være. Og det samme. I et ekteskap så kan man ha veldig mange gode grunner for å holde sammen. Men det litt godt også å slippe å liste opp alle disse grunnene hver gang. Men å heller kunne si som så at jeg kjenner mitt hjerte. At vi har lyst til å være sammen, det en hjertesak. Det en styrke. Følelsene noe som styrker oss. Så før man sier at vi skal ikke leve på følelser, så må vi også huske på dette at Gud kjærlighet. Hvis ikke vi skal leve på følelser, så skal vel heller ikke Gud leve på følelser. Men kjærlighet om du vil, en følelse. Ikke bare en slags sansepåvirkning, men det også noe dypt gående, noe grundig, noe som kan være der som et fundament for hele vår opptreden. Så når vi tenker på Gud, så han hellig, men han også kjærlighet, og det beskriver noe av Guds dypeste natur, og det forklarer Guds opptreden. Men så det viktig å huske på, som jeg sa i stad, at det ikke mulig å være hellig uten å være kjærlig. For den som lever hellig og rettferdig, han gjør det som rett Og det som rett at jeg bryr meg om mennesker, at jeg tar meg mennesker, at jeg finner ut hva som godt, ikke bare for meg, men også for de andre. På samme måte så kan du si at en ekte kjærlighet, den ikke uten hellighet. Kjærlighet, den vil alltid skille mellom det som godt og det som ondt. Hvis du elsker, så det som det står om Jesus, fordi du elsket rettferd og hatet urett. Det denne koblingen mellom kjærlighet og hat. For man kan ikke elske det som rett uten å hate det som galt. Du kan ikke elske et menneske uten å kjenne det bobler I deg hvis noe blir gjort mot dette menneske. Og om du ser, hva skal jeg si, foreldre som elsker sine barn, hvis en eller annen fæl forbryter forsøker å stjele deres barn, så ikke kjærlighet det du tenker på når du ser dem. Det samme, en mann kan si at han elsker sin kone, men hvis noen forsøker å overfalle henne, så ikke kjærlighet ordet du tenker på når du ser ham. For han kommer til å slåss, og han tar liv av dem om så skal være. For kjærligheten alltid forbundet med en forståelse av at noe rett og noe galt, og dette gjør jeg, derfor gjør jeg ikke dette. Eller dette skal ikke gjøres, derfor går jeg imot det. Så Guds hellighet og Guds kjærlighet to sider, om du vil, ved den samme sak. Det en beskrivelse av hans moralske natur. Han hellig, og han kjærlig, og han begge deler samtidig. Det ikke slik at de ufrelste møter en hellig Gud, og vi møter en kjærlig Gud. Både de ufrelste og vi møter en Gud som hellig og kjærlig samtidig. Han hellig og han kjærlighet på samme tid. Derfor, som jeg nevnte, så opplever ugudelige mennesker at solen skinner for dem. De opplever at våren kommer. En ugudelig bonde, han kan oppleve at regnet faller og vanner grøden hans. En ugudelig arbeider, han kan oppleve at han blitt utrustet med evner og talenter som gjør at han får forfremmelse og høyere lønn. Det gaver ifra Gud. Gud god, også når han hellig. Men vi som lever for Herren, vi lever ikke bare I Guds kjærlighet. Vi lever også innenfor Guds hellighet. Derfor så skriver han til frelste mennesker at det forferdelig å falle I den levende Guds hender. Derfor de eneste som Jesus og som skriften snakker til om helvete, det frelste mennesker. Denne gamle forkynnelsen med ild og svovel, hvor man forkynt om helvete for ufrelste, den finner du ikke I Bibelen. Han taler om det til frelste mennesker. Hvorfor det? Jo, for det at vi skal se hvordan Gud At Gud en hellig og rettferdig og kjærlighetsfull Gud. Gud begge deler samtidig. Det ikke mulig å dele Gud I to. Du kan ikke dele en frukt I to og si at I den halvdelen så C-vitamin, og I den halvdelen D-vitaminet. Det går ikke. Du kan ikke dele Gud I to og si at den halvdelen kjærlig, og den halvdelen hellig. Gud begge deler samtidig. Derfor så ser du alle de som opplever dette fantastiske å få se Gud. De kjenner en hellig ærefrykt. Når Jesaja får se Gud, så roper han ut «Ved meg!» Og han tør ikke engang svare på Guds spørsmål før han blitt berørt av en glo ifra alteret. Når Moses opplever at all Guds godhet går forbi ham, så må han gjemme seg, mens den går forbi slik at han bare kan se, om du vil, etterglansen, etter at Gud passert. Ingen kan se Gud og leve. Og Paulus sier ham som intet menneske har sett, heller ikke kan se. Så Gud et syn, som jeg nevnte det, nærmeste svake bildet jeg kan tenke på på en måte når du står inne og ser på et tordenvær på utsiden. Du fascinert av det, og samtidig vet du at det livsfarlig. Slik det også med Gud. Vi vet at Gud hellig, og at ingen uren blir stående I hans nærvær. At ingen ugudelig skal bli stående I de helliges forsamling. Samtidig så vet vi at Gud kjærlig. Og hvis vi går til Romerbrevet det tredje kapittel, så kan vi se der fra slutten av vers 22. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus.
Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Likeledes så kan vi se i kapittel 5 og fra vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som god kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Vi hørte her i stame hvor Jesus snakket om å gi sitt liv for sine venner, og det det han talte om her. Mange vil nok kunne, og mange har gitt sitt liv for noen som god. Men Gud, sier han, viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så skjedde det altså to ting på korset. Det ene det står her i kapittel 5, vers 8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde. Og det andre det som står i kapittel 3, vers 25 som vi leste. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Det var det som skjedde på korset. For å vise sin rettferdighet. Så på korset viser Gud to ting. Han viser sin kjærlighet, og han viser sin rettferdighet, og han viser begge deler samtidig. Korset var et kors. Det var et torturredskap. Det var et drapsvåpen. Det var et lidelsested. Det var et sted hvor Jesu blod rant. Det var et strafferedskap. Det var et sted der straffen for synden ble gjennomført. Og Gud viste sin rettferdighet der. Samtidig så viste han også sin kjærlighet. For den som led døden var ham selv. Og ikke oss som hadde fortjent det. Han viser sin rettferdighet og sin hellighet ved måten synden ble tilgitt på. Og han viser sin kjærlighet ved at synden ble tilgitt. Gud kunne ikke bare overse saken. Gud kunne ikke bare tilgi på vegne av seg selv og alle andre. Synden måtte straffes, det måtte gjøres opp. Samtidig så tok han selv straffen. Her ser vi Guds hellighet og Guds kjærlighet samtidig. Og la oss aldri miste blikket på dette, at korset samtidig viser Guds hat imot synden og hans kjærlighet til synderen. Hvis man ser på korset bare som Guds kjærlighet, så mister man helligheten. Og mange har levd i at det er ikke så farlig å synde, for Gud tilgir oss jo. Da må man kaste et blikk til på korset og se hvordan synden ble tilgitt, hvordan Jesus døde, og finne ut at Gud hellig og han kjærlig samtidig. Amen.